Tunisku slavili vítězství v parlamentních volbách islamisté. Mladá demokracie prochází zatěžkávací zkouškou. V krátkém rozmezí volí Tunisané jak nový parlament, tak nového prezidenta. Skoro 9 let po takzvané jasmínové revoluci ale panuje rozčarování z toho, co demokraticky zvolení politici dosud předvedli. Ekonomika se nezlepšuje, nezaměstnanost zůstává vysoká a politické strany se drobí. Výsledkem je extrémně nízká volební účast a podpora novým populistickým stranám s nejasným programem. Do druhého kola prezidentských voleb, které se koná tuto neděli, postoupili dva kandidáti bez politických zkušeností. Jeden z nich ve středu opustil vyšetřovací vazbu, kde skončil pro podezření z daňových úniků. Islamisté oproti ním byli u vlády od revoluce v roce 2011. I přes letošní volební vítězství ale dlouhodobě slábnou. Od mikrofonu vás z Tunisu zdraví Štěpán Macháček.
Zaostřeno.
Demokracie je pro Tunisko obrovským úspěchem. Předtím jsme také chodili k volbám, ale to jsme museli a museli jsme hlas hodit jen tomu jednomu vládci.
Hisham Xantin je malý místní obchodník a právě hodil hlas ve své volební místnosti v centru Tunisu. Ukazuje mi prst zbarvený inkoustem. Jedinečnost Tuniska v regionu si uvědomuje. Na rozdíl od jiných zemí využilo takzvaného arabského jara k přechodu k demokracii.
Jasně, že jsem hrdý na to, že Tunisko nastoupilo cestu demokracie. Chudoba a problémy jsou cena, kterou stojí za to zaplatit. Nic není zadarmo.
Máčení prstu do inkoustu je tradičním způsobem, jak zabránit dvojímu hlasování.
Když přijde volič, ukáže ruku, že ji nemá od inkoustu. Inkoust vydrží na prstu 2 až 3 týdny. Vždycky se strká do kalamáře levá ruka.
Vysvětluje mi předseda místní volební komise Nuruddin Žvojný.
Volbami můžeme lecos změnit. Zájem ale opadl. Lidé říkají, že jejich hlas nic nezmění. Není to pravda.
Nesouhlasí učitelka Leila, která právě odvolila v centru hlavního města. Na volby dohlíželi místní a mezinárodní pozorovatelé a podle nich byl proces srovnatelný se standardy voleb v západních zemích.
Máme za to, že jsou to naprosto transparentní volby. Nezaznamenali jsme žádné násilí, což je důležité. Mnohými zeměmi regionu totiž násilí zmítá.
Hodnotí volby Andrew Natsios, vedoucí jedné ze zahraničních pozorovatelských misí.
Tunisko je jednou z mála zemí v oblasti, kde nevíte, jak volby dopadnou. A tak by měla demokracie fungovat.
Zatímco o férovosti, transparentnosti a svobodě voleb nejsou pochybnosti, účast Tunisanů byla zklamáním a dosáhla pouhých 41%. Mnohé z nich odradilo politikaření dosavadních vlád, ani jedné z nich se navíc nepodařilo zlepšit životní úroveň. Muhammad má malý krámek s potravinami v chudinské čtvrti Tunisu Jabal Ahmar. Volit nešel a jak říká, nešla k volbám ani většina lidí, které zná. Politici ho po revoluci zklamali. Zajímají je prý jen teplá křesla a životní podmínky jdou stále dolů. Ekonomické problémy postihují hlavně tuniské vnitrozemí a také chudinská předměstí velkých měst. Průměrná nezaměstnanost dosahuje v Tunisku 15%. V některých oblastech je ale mnohem vyšší. Tramvaj číslo 5 v Tunisu má konečnou uprostřed předměstí Tadamoun, což arabsky znamená solidarita. V jedné z nejchudších částí hlavního města tu bydlí asi 150 tisíc lidí. Původně nelegální předměstí vzniklo jako důsledek imigrační vlny z tuniského venkova v posledních desetiletích. Dneska je známé velkou nezaměstnaností, kriminalitou a vysokým podílem sebevražd. Extremistické organizace v tomto prostředí snadno rekrutují nové členy a stoupenky.
Před revolucí byla situace lepší, byla práce a žilo se líp, ale po revoluci tady raketově vzrostla nezaměstnanost.
34-letý Muhammad Ali má technickou střední školu. Teď ale prodává tady na ulici na kárce fazole. podobně prodával zeleninu i Mohamed Bouazizi, který svou živou pochodní arabské jaro v Tunisku spustil.
Místní volby by mohly být dokonce důležitější než prezidentské. Zastupitelé jsou lidem blíž, znají zdejší situaci. Mohli by tlačit na parlament, aby naše problémy řešil.
I tady v Tadamonu lidé v roce 2011 nadšeně podporovali svržení režimu autokratického vládce Ben Aliho. Ptám se Mohameda, jestli zdejší lidé přemýšlejí o emigraci do Evropy.
No je. Všichni tady chtějí vypadnout z Tuniska. Hodně lidí ilegálně emigruje. Nejjednodušší je to teď do Itálie, na lodích. Rozumíš, ilegální emigrace, bez papírů. Podívej se na ty pouliční kavárny, jsou plné lidí, kteří nemají do čeho píchnout.
Každý čtvrtý nelegální migrant, který v roce 2018 přistál u italských břehů, byl Tunisan. Celkem jich za loňský rok bylo 5 000. Muhammad přiznává, že by také odešel, kdyby mohl. Cestou ilegální emigrace ale jít nehodlá. Kdysi chudinský slam se přeci jen už hodně zcivilizoval. Úřady zlegalizovaly původně černé stavby, vyasfaltovaly ulice a zavedly elektřinu. Ne všichni tady v Tadamonu také sdílejí Mohamadův pesimismus.
Po revoluci se změnilo všechno. Já teď studuju a myslím, že si po škole práci najdu.
Říká s nadějí Said. Spíš na opačné straně sociálního žebříčku žije i početná česká krajanská komunita. Podle informací české ambasády v Tunisu jsou to asi 200 lidí, převážně žen. Typicky žijí v lepších čtvrtích hlavního města.
Tak tady prodáváme české jídla, slaní a sladký, štrudly mají hodně tady rádi.
Na průčelí kavárny v lepší čtvrti Tunisu svítí nápis Café Praha. Podle majitelky Nawil Kedidiové sem ale krajané zavítají jen výjimečně.
Spíš se tady setkáme, když máme tady nějaké akce jako na Vánoce nebo na Velikonoce.
Nawil přednáší interiérovou architekturu na Tuniské univerzitě a v kavárně je tu s ní i maminka Ivana, původem z České Lípy.
Můj manžel vlastně, já jsem ho poznala už v roce 77, protože oni jezdili dřív studovat češtinu do Zahrádek, to je vesnice u České Lípy. On studoval potom fakultu tělesné výchovy a sportu. No a potom, helejte, ani za 5 let prostě najednou už jsem se ocitla nebo za 6 let v Tunisu. No.
Ze stejných důvodů jsou české krajanky v Tunisu provdané často právě za místní tělocvikáře. Paní Ivana říká, že volit rozhodně půjde.
Jsem úplný blázen, protože se strašně bojím do budoucnosti. Opravdu se toho bojím. To asi víte, že tady prostě máme, že jo, tu stranu islamistickou, která se mne náda. Samozřejmě, my jsme proti tomu, že jo.
Ivana Kedidiová vzpomíná na bývalý autoritářský režim spíš v dobrém.
Za prvé lidi byli vychovanější. Nebál jste se nikam jít. Teď už je ta doba trošku jiná. No, teď už prostě od té revoluci se to tady hodně změnilo.
A hodně se také propadla životní úroveň Tunisanů. Ivana doma šije vybavení do dětských pokojíčků.
Třeba mám zaměstnankyně, že jo, Tunizanky, 2 holčiny, to vidíte, to slyšíte, jak oni se vlastně bavějí. Nemůžou si koupit denně maso, to vůbec, jestli si můžou koupit třeba jednou týdně maso, tak jsou za to rádi.
Dcera Nawil ale vidí situaci v Tunisku optimističtěji. Ekonomika se podle ní už odrazila ode dna.
No já jsem teď otevřela tu kavárnu, jenom je to rok a půl, tak není to moc dlouho. Je to v té době, jako co já si myslím, že si to dalo trošku víc nahoru.
Také islamistů se bojí méně než maminka.
Já na to vůbec nemyslím. Já si říkám, že nějak to dopadne, ale já si to nedávám do hlavy, že prostě ti islamisti tady budou na všechno. Nemusíme takhle mít, nesmíme takhle myslet, jinak bychom nemohli žít.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Politickým islámem a islamismem v Tunisku se zabývá profesor moderních dějin na Univerzitě Tunis Alaa Allani, se kterým jsem se setkal v kavárně na předměstí a zajímal mě hlavně vývoj podpory islamistům po revoluci v roce 2011. Musím tady zdůraznit, že jsme rozhovor natáčeli ještě před zveřejněním oficiálních výsledků parlamentních voleb. Islamisté si nakonec vedli lépe, než naznačovali původní odhady výsledků. Po vyhlášení těchto odhadů v noci po volebním dni stoupenci islamistů v tuniských ulicích oslavovali vítězství. Jak silná ale ve skutečnosti islamistická strana Nahda a islamistický proud v Tunisku vůbec je?
Po arabském jaru měla islamistická Nahda veškeré podmínky k tomu, aby uspěla ve volbách.
a v prvních porevolučních volbách v říjnu 2011 skutečně získala 1 300 000 hlasů, což byl zisk 42%. Stala se tak nejsilnější politickou stranou s nejvíc poslanci v parlamentu. Situace v Tunisku se ale moc nelepšila. Za vlády islamistické Nahdy přibylo teroristických útoků. Tunisané odcházeli bojovat do džihadistických organizací v Libii, v Sýrii a v Iráku. A tyhle problémy tu vznikly díky atmosféře, kterou vytvořila vláda strany Nahda. A v dalších parlamentních volbách v roce 2014 už nezískala 1 300 000 hlasů, ale jen 960 000. A najednou byla druhá. Po prohraných volbách pak islamisté vytvořili vládní koalici s hlavní sekulární stranou prezidenta Sipsího. No a v letošních volbách, které byly v neděli, sice skončila islamistická Nahda na prvním místě, ale podívejte se na procenta. Zatímco ve volbách 2011 získala 42%, v těch dalších v roce 2014 jen 27%, a letos už je necelých 18%.
Takže islamisté v politickém souboji postupně ztrácejí, přestože z letošních voleb vyšli jako nejsilnější strana?
Ano, ale pozor, ve volbách uspěla i nová islamistická strana Karama, která je radikálnější, salafistická a o které se ví, že podporuje džihadisty. Ta bude mít v parlamentu 18 poslanců. Tento radikálně islámský proud bude mít zastoupení v tuniském parlamentu vůbec poprvé. Volili ho ti, pro které Nahda už byla příliš umírněná. I po součtu hlasů pro Nahdu a pro Karamu je už ale jasné, že politický islám v Tunisku přestal být vůdčím proudem tak, jak tomu bylo krátce po revoluci. Teď je navíc tento proud rozdělený na umírněnější a radikálnější větev. Tu radikálnější podle mě volili ti, kteří chtěli odjet bojovat v řadách Islámského státu do Sýrie a Iráku a kterým to tuniská bezpečnost překazila. Podle bývalého ministra vnitra jich bylo až 25 tisíc. A letošní volby nám tak rozkryly novou mapu islamismu v Tunisku, která dosud nebyla zřetelná.
Co pak tuniské zákony nezakazují vznik stran na náboženském nebo etnickém základě, případně stran s nenávistnou ideologií?
Ten zákon existoval, ale je pozastavený. Vznikl už v době vlády autokrata Zeinul Abidina Ben Aliho v roce 1988 a zakazoval vznik stran na etnickém nebo náboženském principu. Když ale přišlo arabské jaro a ukázalo se, že je islamistická Nahda silná, tak vláda platnost zákona pozastavila, aby ho někdo neskusil proti Nahdě uplatnit. A vidíte, přestože ten zákon neplatí a islamistickou stranu tak nikdo nechtěl zakázat a přestože byla u vlády a měla tak všechny prostředky, jak si moc upevnit, tak se stejně popularita a význam této strany výrazně propadl. A já říkám všude na svých přednáškách, že pokud bude politický islám poražen v Tunisku u volebních uren, tak ho čeká porážka v celém arabském světě a dokonce i v Evropě. Tunisané pochopili, že islamisté mají velmi omezené schopnosti a že třeba nejsou schopni vyřešit problém nezaměstnanosti, kvůli kterému revoluce v roce 2011 vypukla.
A co bude teď? Islamistická Nahda volby vyhrála, i když, jak říkáte, s mnohem menším počtem hlasů než v předchozích volbách. Kdo tedy bude sestavovat novou tuniskou vládu?
Nahda se bude snažit domluvit na koalici s novou populistickou stranou podnikatele Nabila Karavího, která skončila druhá. Karavi tohle ale zatím odmítá. Pokud se tedy bude Nahda snažit o vytvoření většinové vlády, bude to vláda velmi křehká. Tak, jak jsou vlády Netanyahua v Izraeli, které visí na jednom nebo dvou poslancích. Zároveň si myslím, že po těch hořkých letech u moci Nahda křeslo premiéra chtít nebude, aby mohla v případě neúspěšné politiky svalovat vinu na koaliční partnery. I kdyby ale přece jen vládu sestavili, tak podle mě nebude mít při takto roztříštěných výsledcích voleb dlouhého trvání a nedočká se konce volebního období. Je dost dobře možné, že do 4 měsíců půjdeme znovu k volbám.
A jak si povede politický islám v Tunisku v dlouhodobější perspektivě?
Nahda se podle mého názoru stane během 5 let střední, možná dokonce malou stranou. stranou. Ve světě dnes neexistuje lepší důkaz o neschopnosti politického islámu, než právě propad podpory Nahdě v Tunisku. Neschopnost se ukázala v nedostatečném boji proti terorismu, který byl v době vlády Nahdy na vzestupu a ve špatné ekonomické politice, která životní úroveň Tunisanů vůbec nezlepšila.
Na nástup nových populistů v Tunisku jsem se zeptal mediálního experta Taufíka Jakuba, který přednáší na tuniské univerzitě Manuba. Zajímalo mě, jak se stalo, že se do druhého kola prezidentských voleb dostali outsideri bez politických zkušeností, tedy podnikatel Nabil Karaví a profesor práva Kais Said.
Od roku 2011 je mezi širokými vrstvami Tunisanů velká nespokojenost. K nespokojeným lidem z nevzdělaných vrstev se obrátil právě podnikatel a mediální magnát Nabil Karaví. 3 roky pracoval skrze své dobročinné organizace na získání podpory těchto lidí, hlavně na venkově na severozápadě země. Tam je to opravdu hodně venkovské prostředí. Tím si získal velkou popularitu. Pomáhal chudým tam, kde jim nebyl schopný pomoci stát. No a pak je tady další skupina a to jsou naopak mladí vzdělaní lidé, absolventi vysokých škol, kteří celé roky nenašli práci a jsou tak naštvaní na politiky a strany, které tu vládly. A ty zase oslovil prezidentský kandidát Kais Said, který ve velkém využíval pro získání podpory těchto lidí sociální sítě.
To jsou tedy prezidentští kandidáti, ovládnou ale populistické strany také parlament, potažmo vládu?
Ano, podle průzkumů veřejného mínění se totéž stane i ve volbách parlamentních. Úspěch má i tady Nabil Karaví se svou novou stranou, přestože je ve vyšetřovací vazbě za údajné daňové úniky a praní špinavých peněz. Přitom svou stranu založil teprve před 2 měsíci. Ze svých vlastních peněz pomohl 500 000 nevzdělaných lidí nechat se zapsat na seznamy voličů. Tenhle populistický proud oslovuje lidi nereálnými sliby, prodává fantazie, které se nedají uskutečnit. A tohle může být pro tuniskou demokratickou zkušenost opravdovým nebezpečím.
Jaké konkrétní nebezpečí podle vás představují tito noví populisté pro Tunisko?
Pokud se dostanou tyto populistické strany k moci, může být brzy ohrožena svoboda slova a názoru, zvláště Nabil Karaví a jeho skupina. On sám vlastní soukromou televizní stanici Nisma, která je nelegální. Regulátor televizního a rozhlasového vysílání jí nedal licenci. Je to přitom regulátor na základě ústavy. A Karaví říká, že ho neuznává. Pokud se dostane k moci, bude chtít veškerý dohled nad médií zrušit. Bez regulace nebo dohledu nad médií přece žádná demokracie nemůže být. Karaví svou televizi používá výhradně pro vlastní politickou propagandu. Mezi námi novináři se teď zvedá vlna obrany naší svobody tisku. Někteří z nás říkají, že je to jediný výdobytek revoluce v roce 2011.
Existují v Tunisku veřejnoprávní rozhlas a televize?
Ano, obojí existuje. Teď ale existují návrhy zákonů, ze kterých jsem vyloženě zklamaný. Nedávný vládní návrh, který už parlament nestihl před volbami projednat, chce vrátit veřejnoprávní média do doby starého režimu. Chce zbavit tvůrčí i finanční nezávislosti. Chce, aby vláda a parlament měli nad těmito médii moc. A my chceme tato média naopak udržet jako skutečně veřejnoprávní, nikoliv vládní. Tak, aby mluvila za všechny skupiny, politické strany a nejen za ty, které jsou zrovna u moci. Teď přispívá na televizi a rozhlas každý, kdo platí elektřinu nebo plyn. Tím je zajištěná jejich nezávislost. Tohle je v arabském světě naprosto jedinečné. Je to jeden z výsledků revoluce v roce 2011 a nechceme ho ztratit.
Říká tuniský mediální expert Taufík Jakub. A z Tunisu už se s vámi loučí a další příjemný poslech stanice Český rozhlas Plus přeje Štěpán Macháček.
Odpolední Plus.